დღეს ჩვენდილი საუბრებში ვილაპარაკებთ მოსამართლეების შესარჩევ კონკურსზე, ამ პროცესის მიმდინარეობაზე. Ჩვენ ამ თემაზე არაერთხელ გვილაპარაკია ბოლოდროინდელ გადაცემებში, იმის გამო, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო, ეხება ყველა მოქალაქეს და არა მოქალაქესაც საქართველოში მყოფს და მნიშვნელოვანია სწორედ ეს პროცესი. Самомавлот амистаобазе ჩვენი სტუმარის გვეტყვის დღეს ნათია კაციტაძე, სახალხო დამცველის მოადგილეა დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელსაც მივესალმები დილა მშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. Და დავიწყებ იმით, რომ მსმენელისთვის მეტნაკლებად ჩვენი ეთერებიდან ცნობილი არის პოზიციები არასამთავრობო ორგანიზაციების, იქნება ეს ჯგუფურად კოალიციის ფარგლებში თუ სხვაგვარ ერთობაში, იქნება ეს თუ ცალცალკე, აგრეთვე სახალხო დამცველი არაერთხელ გამო ხმაურა, მათ შორის 2 დეკემბერსაც განცხადებით მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსის მიმდინარეობას და არის კონკრეტული პოზიცია, გულისხმობ ინფორმირების პოზიცია და ასე ვთქვათ ამ მოსამართლეების შესახებ ინფორმაციის გათვალისწინებისკენ მოწოდებას არ ვიტყვი, გათვალისწინების რეკომენდაცია სახალხო დამცველისგან, მინდა რომ თავად ბრძანოთ ამ პროცესის მნიშვნელობაზე თავდაპირველად და იმაზე, თუ რა სახით მონაწილეობს თქვენი უწყება ამ პროცესში.
მოგესალმებით პირველ რიგში, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორც უკვე ცნობილია, სახალხო დამცველი ძალიან აქტიურად არის ჩართული, აქტიურად ადევნებს თვალყურს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე მოვლენებს. როგორც უკვე აღნიშნე, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყანაში სასამართლოს რეფორმის ფარგლებში მიმდინარე პროცესების ფონზე და იმისათვის, რომ საზოგადოებაში მაქსიმალურად გაიზარდოს ნდობა სასამართლო სისტემის მიმართ. ყველას კარგად მოგვეხსენება, რომ წლების განმავლობაში იყო ძალიან დიდი პრობლემები სასამართლო სისტემასთან მიმართებაში, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი რეფორმის ტალღა გავიარეთ სასამართლო სისტემასთან მიმართებაში, მაგრამ გარკვეული ხარვეზები დღემდე რჩება. სახალხო დამცველი, მიუხედავად იმისა, რომ არ აქვს სრული მანდატი, ასე ვთქვათ, სასამართლო ხელისუფლებასთან მიმართებაში, ვთქვათ, მონიტორინგი განახორციელოს, თუმცა ცალკეულ საქმეებთან მიმართებაში სახალხო დამცველს აქვს უფლებამოსილება, როდესაც თვლის, რომ გარკვეული დარღვევები შეიძლება იკვეთებოდეს სასამართლოში საქმის განხილვის პროცესში, ამასთან დაკავშირებით თავისი მოსაზრებები წარადგინოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. წლების განმავლობაში სახალხო დამცველი საკმაოდ, ვერ ვიტყვი, ძალიან აქტიურად, იმიტომ რომ მაინც სასამართლო ხელის უფლება არის დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და ძალიან ფრთხილად უნდა მიუდგეთ ყოველთვის მსგავსი ტიპის საქმეებს, მაგრამ მაინც იყო არაერთი საქმე, როდესაც სახალხო დამცველი გამოხატავდა თავის შენიშვნებს კონკრეტული საქმიდან გამომდინარე კონკრეტული მოსამართლის მოქმედებებთან მიმართებაში. Да, ეს ინფორმაცია შესული არის სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიშებში. ეხლა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოგეხსენება ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები მიმდინარეობს. Პირველი ეტაპი ეს იყო მოსამართლეთა დაწინაურება, რომელზედაც ოქტომბრის თვეში მიიღო გადაწყვეტილება იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, მაგრამ მეორე მნიშვნელოვანი პროცესი არის სწორედ ეს ახალი მოსამართლეების დანიშნა. სასამართლო სისტემაში ამ ეტაპზე არის ძალიან ბევრი ვაკანტური, ბევრი, ესე რომ ვთქვათ, ვაკანტური ადგილი. მოსამართლეების ამ წუთას 61 ვაკანტურ პოზიციაზე იყო არის გამოცხადებული, ესე ვთქვათ, შესარჩევი კონკურსი მიმდინარეობს და ფაქტი არის ისიც, რომ ეს მოსამართლეების დანიშნა იყოს თქვით გარდაუვალად აუცილებელი, იმიტომ რომ სახალხო დამცველის აპარატშიც გაიზარდა ბოლო თვეების განმავლობაში მომართვიანობა საქმის განხილვის ვადების გაჭიანურებასთან მიმართებაში. ჩვენთვის ეს იყო გარკვეულად სიგნალი იმისთვისაც, რომ ამაში უფრო აქტიურად ჩართულიყავით და უკვე დაგვეწყო მონიტორინგი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოში მიმდინარე პროცესების.
თავტო ნათია, აქ მინდა მცირეხნით შეგაჩეროთ სწორედ ამ პროცესის რაობაზე, რომ ვუთხრათ მსმენელს, ჩვენს სიუჟეტს შევთავაზებთ ახლა, თუ რა ხდება, რა მიმდინარეობს ახლა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და შემდეგ გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად საუბარს. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 3 დეკემბერს გუშინ მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებთან გასაუბრება დაიწყო. ეს არის უკვე შემდგომი ეტაპი, საბუთების შერჩევის შემდგომი ეტაპი, როცა უკვე იწყება გასაუბრება. როგორც ქალბატონმა ნათიამაც აღნიშნა, 61 ვაკანტურ ადგილზე არის გამოცხადებული კონკურსი, 102 კანდიდატი აცხადებს პრეტენზიას ადგილას ამ პოზიციებზე მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრება მიმდინარეობს როგორც უკვე გითხარით სამოქალაქო სექტორის და სახალხო დამცველის დაკვირვების პირობებში ისინი მოითხოვენ არასამთავრობოები და სახალხო დამცველი რომ საბჭომ დასაბუთებული გადაწყვეტილება მიიღოს და მოსამართლეთა კანდიდატები კეთილსინდისიერების და კომპეტენციის მიხედვით შეაფასოს გასაუბრების პირველ დღეს წარდგა 12 კანდიდატი გრაფიკი არის შედგენილი თუ რომელ დღეს რამდენი კანდიდატი წარდგება კენჭისყრა გამართა ყველა კანდიდატის გამართა და გამართება ყველა კანდიდატის უკაცრავად გამართება მას შემდეგ რაც 61-ვე კანდიდატის მოსმენა ჩაივლის ნონა მჭედლიშვილი მოგახსენებთ ახლა ამ პროცესზე შემდეგ კი სტუმართან და თქვენთან ერთად და არამხოლოდ კიდევ ერთი რესპონდენტი ჩაგორთვება ტელეფონით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გავაგრძელებს თემაზე საუბარს ახლა ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ
სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა მოსაზრებით იმისთვის რომ მოსამართლეთა დანიშნვის შესახებ გადაწყვეტილების ობიექტურობა ეჭვს არ ბადებდეს საჭიროა საბჭომ თავის ოქმებში აღნიშნოს რა გახდა კონკრეტული კანდიდატის მხარდაჭერის ან უარყოფის საფუძველი როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა ეკა ციმაკურიძემ განაცხადა გასაუბრების პირველ დღეს წარდგენილ 12 კანდიდატ შორის განსაკუთრებულ ინტერესს იმსახურებდა მოსამართლე ირაკლი ადეიშვილი ეგრეთ წოდებული განსხვავებული აზრის ავტორი რომელიც სტრასბურგში სანდრო გირგულიანის საქმეზე წარადგენდა საქართველოს სასამართლოს.
მე საინტერესოა რა თქმა უნდა რა იქნება საბჭოს დამოკიდებულება ამ კონკრეტულ შემთხვევასთანაც, იმიტომ რომ მაგ საქმე გვაქვს იმ ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებაზე, როდესაც ევროსასამართლომ ძალიან კაცრად გააკრიტიკა ქართული მართლმსაჯულება იმის გამო, რომ ისინი ასე ვთქვათ უნისონში მოქმედებდნენ ხელისუფლებასთან ერთად და არ იყვნენ დამოუკიდებლები და მიუკერძოებლები ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით.
ირაკლი ადეიშვილის გარდა ყურადღების ცენტრში ასევე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების ახმა ცნობილია როგორც ძველი ხელისუფლების პირობებში ოდიოზური დაკვეთილი გადაწყვეტილებების მიმღები მოსამართლე რომელიც იმავდროულად ახალი ხელისუფლების მხარდაჭერითაც სარგებლობს მისი გვარი ფიგურირებს სანდრო გირგულიანის სულხან მოლაშვილის ბანკი ქართლსა და სხვა საქმეებში ლევან მურუსიძეს მოსამართლის ვადა 2016 წლის აპრილში ეწურება იმ შემთხვევაში თუ იუსტიციის საბჭო მის კანდიდატურას მხარს არ დაუჭერს ლევან მურუსიძე თანამდებობასაც კარგავს მოსამართლეობის კანდიდატების არჩევის ეტაპზე მის მიმართ იკვეთება ინტერესთა კონფლიქტის შესაძლებლობა საკითხიც. საქმე ისაა, რომ კენჭისყრის პროცესში იგი თეორიულად ერთდროულად კანდიდატიცაა და გადაწყვეტილების მიმღები პირიც. ჯერჯერობით უცნობია, როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ამასთან დაკავშირებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ზოგადად კი მას მოსამართლე და დაკომპლექტების პროცესში საერთო სასამართლოების მიერ საქმეთა განხილვის შესახებ სახალხო დამცველის მონიტორინგის შედეგების გათვალისწინებას ურჩევს უჩანანოაშვილი.
მე ვერაც ვერ შევასფასებ, რომელიმე კონკრეტული მოსამართლის საქმიანობას, რადგან ეს სცილდება ჩემს კომპეტენციას, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, როდესაც საუბარი არის მოსამართლეთა დანიშნვაზე ან დაწინაურებაზე, მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული ის დასკვნები და რეკომენდაციები, რომლებიც წლების განმავლობაში სახალხო დამცველის მიერ იყო გამოქვეყნებული. საუბარი იყო კონკრეტულ დარგებზე, კონკრეტულ საქმეებში, როდესაც საუბრობთ ჩვენ სასამართლოს მიმართ ნდობის გაზრდაზე, აუცილებელი არის ეს რეკომენდაციები იყოს გათვალისწინებული და გადაწყვეტილება მხოლოდ ამის შემდეგ იყოს გამოტანილი.
ამბობს სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი. ის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრებმა და მოსამართლეთა ასოციაციამ კი გამოაქვეყნეს განცხადებები, რომელთა თანახმად ადგილი აქვს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების მიმართ ზეწოლის მცდელობის ფაქტებს, რაც მათი შეფასებით დაუშვებელია. ორივე განცხადების ზოგადი პათოსია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიეცეს მშვიდ ვითარებასა და ნორმალურ გარემოში მუშაობის საშუალება. კონკრეტული საგანი კი ლევან მურუსიძის კანდიდატურის დისკრედიტაციის მცდელობის შეჩერება, მათ შორის ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარისგან ზაზა ხატიაშვილისგან. ზაზა ხატიაშვილმა კეთს და თანამოაზრეებთან ერთადაც მიმდინარე ორი დღის განმავლობაში რამდენჯერმე დაგმო ლევან მურუსიძის მიერ უვადო მოსამართლეობის სურვილის განაცხადი.
მურუსიძე იყო სააკაშვილის ხელისუფლების სასამართლოს აღდგენი, რომელმაც სააკაშვილის ხელისუფლება აქცია რეჟიმად. მურუსიძე იყო ადამიანი, რომელიც აკანონებდა უკანონობას. ადამიანს ნიშნავენ, რომ სასამართლო დარჩეს ისეთივე დამონებული, როგორც იყო.
განაცხადა ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ზაზა ხატიაშვილმა. მასთან ერთად ლევან მურუსიძის უვადო მოსამართლე დანიშნვის შესაძლებლობის მიმართ თავიანთი უარყოფითი დამოკიდებულება გამოხატეს რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა. თავისუფლ კოლეგებმა ლევან მურუსიძე იუსტიციის საბჭოში დაიცვეს.
იმის თქმა, რომ ესათვის მოსამართლე ამათვის საქმის გამხილველი იყო და ამიტომ მას შავი დაღი ასდევს, ალბათ ამაზე პასუხი უნდა გაეცეს რაღაცნაირად, რომ არ შეიძლება ესე მიზან მიმართულად კონკრეტულად კონკურსის წინ, როდესაც გახდა ცნობილი, რომ ადამიანი იღებს კონკურსში მონაწილეობას, მას ესე შეუდიოთ. თავიცადოთ, შეიძლება მე გავიგო ეს, რომ ზემოქმედებაც კი არის საბჭოზე.
განაცხადა პაატასილა გაძემ. მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრების პირველი დღის შეფასება კი მოსამართლეთა ერთობის თავმჯდომარეს ნაზი ჯანეზაშვილს თხოვეთ. მისი განმარტებით პრობლემები, რომლებიც იუსტიციის საბჭოში მოსამართლის შერჩევა დანიშნასთან დაკავშირებით ჩნდება, კვლავ აქტუალურია. არსებობს კრიტერიუმები, მაგრამ პროცედურები იწვევს კრიტიკას ძირითადად იმ მიმართულებით, რომ იუსტიციის საბჭო არ იძლევა დასაბუთებულ პასუხს, რატომ ანიჭებს უპირატესობას ამ თუ იმ კანდიდატს. რა შეეხება ინტერვიუების პროცესს,
ყოველთვის მწვავე დამოკიდებულება მე პირადად მაქვს კითხვებთან მიმართებაში. რატომ მსვავენ ამა თუ იმ კითხვებს, რა ფორმით, რა იწვევს ამას? ეს არის სრულად არეული პროცესი და მე ვფიქრობ, რომ ამას სჭირდება სერიოზული დახვეწა, რომ აუცილებლად იყოს საგნობრივი კითხვები იმ კონკრეტულ კანდიდატთან მიმართებაში და იმ თანამდებობასთან მიმართებაში, რომელზეც ის შეიძლება რომ დაინიშნოს. ძალიან ზოგადი ხასიათის არის ხოლმე ძირითადად კითხვები, შეშანთხვევაში შეიძლება რაღაცებზე დაკონკრეტებაც ხდებოდეს, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ უფრო საგნობრივი კითხვების დასმა და უფრო სტრუქტურირებული ფორმა კითხვებისა იქნებოდა მისასამებელი.
მოსამართლის კომპეტენტურობის შემოწმების კონკრეტული კრიტერიუმების არსებობის შემთხვევაში ნაზი ჯანეზაშვილის თანახმად კითხვები მინიმუმამდე იქნებოდა დაყვანილი. მოსამართლეთა შესარჩევ კონკურსში გასაუბრება კი 4 დეკემბერს გაგრძელდება და მასში 10 კანდიდატი ჩაერთვება.
ნონა მჭედლიშვილი, მოგითხრობდათ მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსის მიმდინარეობაზე საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. შეხსენებთ, კონსმენტ რადიო თავისუფლებას გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გადაცემით დილის საუბრები. ნათია კაციტაძე დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე, დავლაპარაკობთ სწორედ მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსის მიმდინარეობაზე, ასე ვთქვათ, ამ პროცესის მნიშვნელობაზე. და ქავატონ ნათია, სიუჟეტის მოსმენისას და ისედაც ვაპირებდი ამაზე საუბარს, იქ არის კონკრეტულ განსაკუთრებული გამოხმაურებები არის და აქტიურობა ცალკეული პირების მიმართ, მოსამართლეობის კანდიდატების მიმართ, და იყო გამოთქმული მოსაზრება, რომ ეს შეიძლება ჩაითვალოს იუსტიციის საბჭოზე ზეწოლად, მაგალითად ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის განცხადება. რა შეიძლება ამ პროცესში საბჭოზე ზეწოლად ჩაითვალოს, თუ კი შესაძლებელია ასეთი?
რა თქმა უნდა, ყოველგვარი ესეთი გარეშე ფაქტორები თუ გარეშე პირების მხრიდან კონკრეტულ მოსამართლებზე თავდასხმა შეიძლება გარკვეულწლად მართლა იყოს აღქმული საბჭოზე რაღაც ჩარევად. თუმცა აქ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომ როდესაც საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას, ან თქვათ ინტერვიუზე ყავს კანდიდატები, საბჭო თვითონ არის ვალდებული კანონმდებლობის თანახმად, რომ გაითვალისწინოს ამა თუ იმ პირის გამოცდილება, მით უმეტეს თუ კი ეს პირი უკვე იყო მოსამართლე. აქ გვაქვს ახლა ისეთი პროცესი, რომ კონკურსში მონაწილეობას იღებენ როგორც სრულად ახალი კანდიდატები, ასევე ისინი, ვისაც უკვე გავლილი აქვს, თქვათ, თუნდაც ზაწლიანი ვადა და იყვნენ მოსამართლეები. მეორეს მხრივ არის ის, რომ რა თქმა უნდა საზოგადოებას აქვს იმის უფლება ცალკეულ საქმეებზე იცოდნენ, ვინ იყო ესა თუ ის მოსამართლე, რა ტიპის დარღვევები იყო ამ საქმეებში, და თუ თქვათ ვისაუბრებთ მაგალითად ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებებზე, ძალიან მოკლედ, რომ თქვა, ევროპის სასამართლო როდესაც ადგენს სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევას, რეალურად სახელმწიფოს არანაირი ბერკეტი არ აქვს, რომ თქვათ იმ მოსამართლეს და არც ევროპის სასამართლო არ ავალდებს ეპულებს სახელმწიფოს, რომ იმ მოსამართლეს მიმართ რაიმე ვთქვათ ზომები გამოიყენოს. მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტორი, რომ ზოგადად შემდგომში სახელმწიფომ ეს აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს, იმიტომ რომ ევროპის სასამართლო თუ კი სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევას ადგენს, იქ ძალიან კონკრეტულ გარემოებებს უთითებს და საქართველოს მიმართებაშიც უკვე არაერთი საქმე გვაქვს ასეთი. ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ, თუნდაც სახალხო დამცველი მსგავსი, როგორც ევროპული სასამართლოს მსგავსად ჩვენც იმ საქმეებში, რომელსაც მიუმართეთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, გვაქვს ზუსტად ასეთი ტიპის შეფასებები კონკრეტული მოსამართლეების საქმიანობასთან დაკავშირებით, კონკრეტული საქმეებიდან გამომდინარე, და ეს არის აუცილებლად გასათვალისწინებელი ფაქტორი. და აი ასეთ ვითარებაში, როდესაც კონკრეტული საქმეებზე არის მითითება, რომელშიდაც ისეთმა ავტორიტეტულმა ორგანომ, როგორიც არის მაგალითად ევროპული სასამართლო, ან თუნდაც სახალხო დამცველის ანგარიშები უკვე დაადგინა დარღვევები, ეს არის სავალდებულოდ გასათვალისწინებელი გარემოება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებისაც, როდესაც ამ პროცესში გადაწყვეტილებას იღებენ. და ეს ვერ ჩაითვლება ბუნებრივია ზეწოლად, იმიტომ რომ ეხლა თუ კი უვადოდ მოსამართლების უვადო დანიშნაზე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყვნენ ისეთი ადამიანები და ეს არის მოლოდინი საზოგადოების მხრიდანაც, რომ ისინი მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობით სარგებლობენ კეთილსინდისიერად მათი მოვალეობების შესრულების გამოცდილება და ესე ვთქვათ ისტორია, პრეისტორია უკვე აქვთ და ამის გათვალისწინებით შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ ესეთი ადამიანები, ესეთი მოსამართლები ისევ დარჩნენ სისტემაში და გააგრძელონ კვლავ კეთილსინდისიერად თავიანთი საქმიანობა.
ნათია კაციტაძე, ჩვენი სტუმარი, სახალხო დამცველის მოადგილე მსმენელს შევახსენებ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ქაბატონ ნათია, ახლა მინდა ჩავრთო სატელეფონო ხაზზე ეკაცი მაკურიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი, რომელიც სწორედ მართსაჯულების რეფორმის პროცესს ადევნებს, განსაკუთრებით გულდასმით თვალს. ეკა, ეს წრებოდა და ესწრება ამ პროცესს იუსტიციის საბჭოს ხდომებს და მის ორგანიზაციას. თავად ეკასაც აქვს კონკრეტული, ესე ვთქვათ, შეხედულება და შეფასებები ამ პროცესის მიმდინარეობაზე. დილამშვიდობის, ქალბატონო ეკა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს სტუმარს და მსმენელს.
ქალბატონო ეკა, მინდა ეს რამდენიმე წუთი, რაც გვაქვს ახლა ახალ ამბებამდე, 4-5 წუთი გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ვთქვათ, თუ როგორ მიმდინარეობს თავად გასაუბრების პროცესი, გუშინდელ დღეზე მინდა რომ მოგვითხროთ.
დიახ, გუში 12 კანდიდატს გაესაუბრა იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. მათ შორის იყო რამოდენიმე, რომელიც ვინც არიან მითითებული სახალხო დამცველის ანგარიში. ეს გასაუბრებები პრინციპში სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ დაწინაურებებთან შედარებით გაცხრებით უკეთ წარიმართა გასაუბრების პროცესი თვითონ, სამწუხაროდ კითხვები არ არის ერთგვაროვანი და მნიშვნელოვან თალკი მნიშვნელოვან საკითხებზე ვარკვევთ ყველა კანდიდატის მოსაზრებას. ანუ სხვადასხვა კანდიდატს სრულიად განსხვავებულ კითხვებს უსვამენ. სამწუხაროდ ეს არის ხარვეზი ამ გასაუბრებების. თუმცა უნდა ვთქვათ ის, რომ თვითონ პროცედურა, ყველაზე მთავარი პრობლემა აქ რაც არის ის, რომ პროცედურა არის ხარვეზიანი, მოსამართლე და დანიშნვის პროცესი, რაც არის გათვალისწინებული იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წესებით. სამწუხაროდ ამ ნაწილს, მიუხედავად იმისა, რომ მართსაჯულების სისტემაში არაერთხელ განხორციელდა რეფორმა და ამჟამადაც მიმდინარეობს, დანიშნვების ნაწილს ეს რეფორმა სამწუხაროდ არ ეხება.
სამწუხაროდ გაითიშა, შეწყდა კავშირი. მე ვთხოვდი ხმის რეჟისორს, იქნება ახალი ამბების შემდეგ უცადოთ დაკავშირება, რადგან ცოტა დრო დარჩება ახლა ძალიან ახალ ამბებამდე. ახალი ამბების შემდეგ უცადოთ ჩავრთოთ ქალბატონი ეკა, აუცილებლად შევეცადოთ კიდევ. ქალბატონ ნათია, თქვენ ბრძანეთ, ახსენეთ უვადო დანიშნვის საკითხი. მინდა რომ სმენელისთვის განმარტოთ ეს ამბავი. უვადო დანიშნა პირისა მოსამართლის თანამდებობაზე ნიშნავს თუ არა მის უპირობოდ უვადოდ ყოფნას ამ თანამდებობაზე?
ამ ეტაპზე რაც გვაქვს რეგულაცია, რამდენიმე სულ 2-3 წელი არის თუ არ ვწდები, რაც ეს ცვლილება განხორციელდა, არის თქვა 3 წლიანი გამოსაცდელი ვადის მოთხოვნა ჩადებული. ანუ როდესაც მოსამართლები ინიშნებენ ეს თქვა უვადოდ, უკვე ეს ცვლილება გვაქვს კანონმდებლობით, მაგრამ მათ აქვთ ეს თქვა 3 წლიანი გამოსაცდელი ვადა კანონმდებლობით. ანუ ამ 3 წლის განმავლობაში შეაფასებს იგივე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, როგორ შეასრულებენ თავისუფლებამოსილებას მოსამართლეები და მხოლოდ ამ 3 წლიანი ვადის ეს თქვა გადალახვის შემდგომ ისინი გააგრძელებენ უვადოდ მათ საქმიანობას. ალბათ უნდა ითქვას ისიც, რომ ეს თქვა გამოსაცდელი ვადის პერიოდი საკმაოდ კრიტიკულად იქნა შეფასებული საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, მათ შორის ვენეციის კომისია საკმაოდ კრიტიკებდა ამ ჩანაწერს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება მაშინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ ესეთი ტიპის ჩანაწერი იყოს კანონმდებლობაში. თუმცა ახლა არის საუბარი ასევე იმაზე, რომ ეს 3-წლიანი გამოსაცდელი ვადა გარკვეული ცვლილებები განხორციელდეს კანონმდებლობაში და არ გავრცელდეს იმ მოსამართლებზე, რომლებმაც 10 წელი უკვე შეასრულეს თავისი სამოსამართლო მოვალეობა, ესე ვთქვათ, იყვნენ 10 წელს განმავლობაში მოსამართლები მათზე გარკვეულწილად ამ 3-წლიანი გამოსაცდელი ვადის მოხსნაზე, ესე რომ ვთქვათ, არის საუბარი. მაგრამ ნახოთ, ჯერჯერობით ეს
არგუმენტი რა არის, რომ ამ 3 წელიწადში, ცუდ სიტყვა არ მინდა რაღაც უხო, არ რაღაცნაირად მოსამართლე ამ სამწელიწადში არ გახედნოს ვინმემ თუ არ რაღაც ეგავლენები არ იყოს იმისთვის რომ აი აბა თუ დაიმსახურება ანუ რაღაც ეგავლენის ვადას გავს და ეს იყო არგუმენტი
ეს ზოგადად უარყოფითი დამოკიდებულება იქიდან გამომდინარე იყო რომ რა თქმა უნდა მოსამართლეები ამ სამწელს განმავლობაში ეცდებიან რომ ვთქვათ იყვნენ რაღაცნაირად მისაღები ხელისუფლებისთვის ეს იყო ეს არის ძირითადი კრიტიკი საფუძველი ამ სამწლიანი ვადის ათვლის თუმცა მეორეს მხრივ ხელისუფლების მიერ არგუმენტს წარმოადგენს ის რომ ეს იქნება ძალიან კაცრად გაწერილი კრიტერიუმები თუ რის საფუძველზე მოხდება შეფასება მოსამართლეების ამ სამწლის განმავლობაში იმიტომ რომ თქვათ არის ყოს რაღაცა თვითნებური მიდგომა ამა თუ მოსამართლის მიმართ თუმცა რა თქმა უნდა თუ თქვათ წინა გამოცდილებასაც გავითვალისწინებთ როცა თქვათ იყო პრაქტიკა მოსამართლების ერთი სასამართლო და მეორეში გადაყვანის და ეს იყო გარკვეულწოდ სწორედ მათ ზე ზეწოლის მექანიზმად აღქმული და შეფასებული მათ შორის ახალგაზრდა იურის ასოციაციის მიერ ამაზე იყო სპეციალური ანგარიშების მომზადებული თუ ამ გამოცდილებას გავითვალისწინებთ რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს ასიშრობა იმაში რომ ეს სამწლიანი პრობაციის ესე ვთქვათ პერიოდი თუ გამოსაცდელი ვადა გარკვეულწოდ იყოს მამ მოსამართლეებზე რომ მოსამართლეებმა გარკვეული ლოიალობა გამოიჩინონ ხელისუფლების მიმართ, რა თქმა უნდა, აი ამის რისკი არის, მაგრამ მეორეს მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, აი როგორ მოხდება შეფასების სისტემა, ანუ ამ სამ წელში რას შეაფასებს იუსტიციის საბჭო. თუ ეს იქნება და კრიტერიუმები, როგორც უკვე ვთქვი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუნდაც აი ამ ინტერვიუების და გასაუბრების ეტაპზეც, ხომ?
აუცილებლად გავაგრძელოთ, გავატანოთ, ბოდიში გიხდით, გაწყვეტინებთ, ახალი ამბების დრო მოვიდა, 2-3 წუთი თუნდაც დავუთმოთ ეთერი სოფო ვასაძეს, ახალ ამბებს გაგაცნობთ, შემდეგ სტუმართან ერთად ნათია კაციტაძესთან ერთად დავბრუნდებით.
ოკუპირებულ აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან ეგრეთ წოდებული შეთანხმებების ხელმოწერით რუსეთმა კიდევ ერთხელ დაარღვია საერთაშორისო დაღიარებული ვალდებულებები. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ბელგრადში განაცხადა, სადაც ეუთოს 22 მინისტერიალში მიიღო მონაწილეობა. გიორგი კვირიკაშვილი მინისტრთა საბჭოს პლენარულ სესიაზე სიტყვის გამოსვლისას ისაუბრა ეუთოს სივრცეში არსებულ გამოწვევებზე და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ მძიმე ვითარებაზე. დღეს საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა გაიმართება, როგორც უშიშროების საბჭოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორმა გიორგი ახალკაცმა განაცხადა. უშიშროების საბჭოს ხდომის განსახილველი თემა არსებული და გაზრდილი რისკებიდან გამომდინარე თავდაცვის ორგანიზებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები იქნება. ოფლუს სამხედრო სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა 3 დეკემბერს თალიბანის ხელმძღვანელობის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებზე თავდასხმაში ავღანეთში. ამერიკის შეერთებული შტატების ვირჯინიის შტატის ნაფიცმსაჯულებმა 15 პუნქტში დამნაშავეცნეს ირეკ ჰამიდულიანი, მათ შორის თალიბანის ფინანსურ მხარდაჭერაში, ამერიკის შეერთებული შტატების თვითმფრინავის ჩამოგდებაში და შეთქმულებაში მასობრივი იარაღის გამოყენების შესახებ. რუსეთი აფართოვებს საჰაერო ბაზას დასავლეთ სირიის ჰომსის პროვინციაში. ამის შესახებ 3 დეკემბერს ადამიანთა უფლებათა დაცვის სირიის ობსერვატორიაში განაცხადეს. მონიტორინგის ჯგუფის თქმით, რუსების შაირათის საჰაერო ბაზის ასაფრენ ბილიკსაც ამაგრებენ, რომელიც ჰომსის სამხრეთ-აღმოსავლეთით 40 კილომეტრში მდებარეობს. ეს ნიშანია, რომ შესაძლოა მოსკოვი აპირებს გააძლიეროს საჰაერო დარტყმები ქვეყნის ცენტრალურ რეგიონში, სადაც ისლამური სახელმწიფოს ჯგუფი მოქმედებს, ნათქვამია განცხადებაში. თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდუანის განცხადებით იგი ფლობს მტკიცებულებებს, რომ რუსეთი ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან ნავთობის არალეგალურ ბიზნესში მონაწილეობს. ეს მტკიცებულებები ჩვენს ხელთაა და ჩვენ მას მთელ მსოფლიოს გავაცნობთ, სირიელი ჯორჯ ჰასვანი, რომელსაც რუსეთის მოქალაქის პასპორტი აქვს, ერთ-ერთი უმსხვილესი მოთამაშეა ამ ბიზნესში, განაცხადა 3 დეკემბერს ანკარაში გაკეთებულ სატელევიზიო მიმართვაში ერდუანმა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება გადაცემით თავისუფლების დილა 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილას უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული დათო ქორიძე მარიამ შავგულიძე და სოფოვასაძე ამის შემდეგ გადაცემას ვაგრძელებთ დილის საუბრებით რომელიც ახლა მიმდინარეობს ახლა გადის სწორედ ეთერში ნინო გელაშვილია მიკროფონთან დღეს ჩემი სტუმარი სტუდიაში გახლავთ ნათია კაცი კაციტაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე. ახალ ამბებამდე ჩვენ ჩართვავთ და ჩავრთეთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ეკაცი მაკურიძე, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსის ფარგლებში მიმდინარე გასაუბრებებს ადევნებს თვალს და სწორედ ამაზე მოგვითხრობთ. ახლა ვცდილობთ, რომ დავუკავშირდეთ მას, რადგან საუბარი გაწყდა, როცა ის ლაპარაკობდა პროცედურაზე, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ არის დადგენილი. სამწუხაროდ ვერ ვახერხებთ დაკავშირებას ბოდიშს უხთით მსმენელს და ჩვენს რესპონდენტსაც. მოგვიანებით კიდევ შევეცდებით, რომ დავუკავშირდეთ ეკას. ვაგრძელებ საუბარს გალბატონ ნათია კაციტაძესთან ერთად. თქვენ ლაპარაკობდით, კრიტერიუმები ახსენეთ იმ პროცესისა, იმ პროცესში, რომელიც ახლა მიმდინარეობს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. კრიტერიუმებს ადგენს თავად საბჭო, ხო?
ეს კრიტერიუმები ჯერჯერობით ესე ცალსახად გაწერილი არ არის. ანუ ეს არის სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. ძალიან ზოგადი შეფასება არის, რომ თქვათ, მოსამართლეების რაღაცა კეთილსინდისიერ დამოკიდებულება საქმის მიმართ აფასებს, მაგრამ უფრო დეტალურად თქვათ, რა უნდა მიიღოს მხედველობაში, ესეთი დეტალები კანონმდებლობით ყოველ შემთხვევაში გაწერილი არ არის. და ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც ზუსტად აი ამ ინტერვიუების პროცესშიც გამოიკვეთა ეხლაც და თქვათ დაწინაურების პროცედურის დროს, არის ის, რომ თუ რა შეკითხვებს უსვამენ საბჭოს წევრები მოსამართლე კანდიდატებს. პრობლემა არის ის, რომ როგორც ჩვენი წარმომადგენელი, რომელიც ესწრებოდა გუშინ ასევეს ხდომას, ამბობდა და დღეს მოვისმინეთ კიდევაც დღევანდელ ეთერში ამასთან დაკავშირებით მოსაზრებები. პრობლემა არის ის, რომ ყველა წევრებს განსხვავებული, აბსოლუტურად განსხვავებული შეკითხვებით მიმართავენ საბჭოს წევრები და შემდგომ თვითონ საბჭოსაც ბუნებრივია გაუჭირდება, თუ როგორ უნდა შეადაროს ესა თუ ის კანდიდატი, თუ კი მათ აბსოლუტურად განსხვავებულ შეკითხვებს უსვამს, როგორ უნდა შეადაროს, თქვათ, რომელი შეიძლება იყოს უკეთესი, ან რომელმა თქვათ უფრო დამაჯერებელი და მისაღები, საბჭოსთვის მისაღები პოზიცია დააფიქსირა ამა თუ იმ საკითხზე. ეს არის ალბათ მთლიანად ეს გასაუბრებების პროცესი უფრო რაღაცა კონკრეტულად გაწერილი წესების მიხედვით უნდა ტარდებოდეს და ძალიან ცუდი არის ის, და ჩვენ სწორედ ამიტომაც იყო გარკვეული კრიტიკა ჩვენი მხრიდან, რომ ეს წესები და რეგულაციები უნდა ყოფილიყო ძალიან დიდი ხნით ადრე მიღებული და შემუშავებული თვითონ საბჭოს მიერ, და იმიტომ რომ დღეს თქვათ არ უნდგარიყავით აი ესეთი მდგომარეობის წინაშე. ალბათ უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ თქვათ, დაწინაურების პროცედურას დაუბრუნდები ისევ, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ განხორციელდა, ესეც რა თქმა უნდა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. პირველი ინსტანციის სასამართლოდან მოხდა 7 მოსამართლის დაწინაურება საბოლოოდ გადაწყვეტილებით სააპელაციო სასამართლოში. ბუნებრივია უფრო ზემდგომ ინსტანციის სასამართლოში მოსამართლეთა გადაყვანა მათ კიდევ უფრო გაცილებით მეტ პასუხისმგებლობას აკისრებს, თქვათ, იმიტომ რომ თუნდაც არის საქმეები, რომელიც თქვათ მხოლოდ სააპელაციო სასამართლოში სრულდება, ხომ? და პირს აღარ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ კიდევ გაასაჩივროს ესეთი საქმეები, ვთქვათ, უზენაეს სასამართლოში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეებს გარკვეულწილად კიდევ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ. თუმცა აი აქაც პრობლემა იყო ის, რომ რა კრიტერიუმების მიხედვით იღებს გადაწყვეტილებას საბჭო, რომ ესა თუ ის მოსამართლე დააწინაუროს, აქაც ესეთი კრიტერიუმები საერთოდ არ აქვს. ამიტომ ბუნებრივია საბჭოს უნდა ეზრუნა, და ეს იყო ალბათ ეს გარკვეულ ხარვეზეთაც შეიძლება უკვე უნდა აღნიშნოთ საბჭოს მუშაობის მხრიდან, რომ მას უნდა ეზრუნა, რომ ესეთი წესები და კრიტერიუმები და რეგულაციები უკვე ჰქონოდა შემოღებული, რომ დღეს თქვათ ესეთი პრობლემების წინაშე არ ვიდგეთ და იყოს, ჩდებოდეს გარკვეული კითხვის ნიშნები, თუ როგორ ხდება ამა თუ მოსამართლესთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება.
ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას ამბობთ, ქალბატონ ნათია, თქვენს და ქალბატონ ეკამაც ჩართ ვისას, რაც მოასწრო, ანუ ეს თქვა, რომ შეუძლებელია, რადგან ერთსა და იმავეს არ ეკითხებიან, ერთსა და იმავეს არ სინჯავენ, როცა ესაუბრებიან კანდიდატებსო. რანაირად ხდება მაშინ რის საფუძველზე? მე მესმის, რომ მთავარი პრეტენზია სწორედ გაუმჭვირვალება არის ამ პროცესის მიმართ, კრიტიკოსების ამ პროცესის. რა რჩება მაშინ? შინაგან ერწმენა, რაღაც პირადი სიმპატიები, თუ რარჩება მაშინ იუსტიციის საბჭოს წევრს, რომ განსაზღვროს რომელი რომელს ჯობია კანდიდატი.
ზუსტად აი ეს არის ყველაზე პრობლემური საკითხი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გაუმჭვირვალობა პროცესის მარტო ის კი არ არის თქვა რომ ეს დახურულად მიმდინარეობს და არ აქვს შესაძლებლობა ვინმეს რომ დაესწროს, ანუ ეს ამ პრობლემის წინაშე ახლა არ ვდგავართ, ხომ? ჩვენ შეგვიძლია დავესწროთ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც. გაუმჭვირვალე არის სწორედ ის, რაც თქვა ბრძანეთ, რომ როგორ იღებს საბჭოს ესე თუ ის წევრი გადაწყვეტილებას ამა თუ იმ მოსამართლეს კონკრეტულ კანდიდატს დაუჭიროს თუ არა მხარი. ხომ არ არის იქიდან გამომდინარე, რომ ეს კრიტერიუმები არ არის ძალიან ნათელი, არ არის გამოკვეთილი თუ რა საფასებს ესა თუ ის საბჭოს წევრი, შეიძლება სწორედ ჩდებოდეს განცდა იმისა, რომ ეს არის მხოლოდ სუბიექტური აღქმა ამა თუ იმ საბჭოს წევრის და არავითარი ობიექტური კრიტერიუმის საფუძველზე ასე თუ ისე არ იღებ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ თქვათ მარტო იქამდე დადის ობიექტური კრიტერიუმი, ესე რომ თქვათ რომ ამ ადამიანებს კანდიდატებს აქვთ თქვათ სამოსამართლო გამოცდა ჩაბარებული, თქვათ აქვთ სკოლა, თქვათ დამთავრებული, ხომ? ეს არის მხოლოდ ობიექტური კრიტერიუმი. სხვა იქიდან გამომდინარე, რომ თუნდაც ის კითხვები ზუსტად გაწერილი არ არის, არ ვიცით რა კითხვებზე თუ რაზე უნდა მივიღოთ თქვათ ამაკმაყოფილებელი პასუხი, ხო, ერთგვაროვანი არ არის ეს პროცესი. ამ ნაწილში საერთოდ ობიექტურობის აღქმა გარკვეულწილად იკარგება სწორედ ამას.
საინტერესო არის თუ არის თქვა ცნობილი სხვისი გამოცდილება, როგორ ის საფუძველზე აყალიბებენ კრიტერიუმებს, ან იგივე ევროსაბჭო თუ გვირჩევს რაიმეს თქვა ამ კუთხით. ეს ევროპის, არ ვიცი, სასამართლო ვენეციის კომისიას თუ აქვს ამ საკითხზე მაგალითად რეკომენდაციები?
ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან მიმართება
საკანონმდებლო რეგულაციის ჩარევა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია.
კი, ზოგადად ის რომ უნდა იყოს ეს პროცესი გამჭვირვალე, არავინ არ გეუბნება თქო რა წესები უნდა დაადგინო, მაგრამ რა თქმა უნდა ზოგადი პრინციპები არსებობს დადგენილი თუნდაც მოსამართლეებთან მიმართებაში და ეს არის ის რომ იცოდე წინასწარ იყოს გამჭვირვალეობა კანონმდებლობის და თქვა წესების, ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ წინასწარ იცოდეს ყველა რაის საფუძველზე ხდება ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიღება, ანუ ეს იყოს გაწერილი. და ესეთი, რა თქმა უნდა, ესეთი ტიპის ვალდებულება ზოგადად არსებობს, მაგრამ იქ არ არის ვერავინ ვერ შემოგთავაზებს რაღაც კონკრეტულ რეგულაციას და კანონს. თუნდაც რომ იყოს რაღაცა ტიპის თქვათ რეგულაციები უკვე არსებული, მაგრამ შეიძლება იმაზე ვიმსჯელოთ, ეს რამდენად საკმარისი არის ან რამდენად სწორია და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ წუთას საუბრობთ იმაზე, რომ ესეთი საერთოდ არ არის და ესეთი არსებობის აუცილებლობა ნამდვილად არსებობს.
ცნობილი შეხსენები ნათია კაციტაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე, ვლაპარაკობთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა შერჩევის შესარჩევი კონკურსის მიმდინარეობაზე და იმ ვითარებაზე, როცა თავარი საკითხი რაც არის, რომ ეს პროცესი არის ბევრი შეფასებით, მათ შორის სახალხო დამცველის და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით გაუმჭვირვალე, იმ თვალსაზრისით პირველ ყოვლისა, რომ არ არსებობს ჩამოყალიბებული კრიტერიუმები, რომლითაც მოხდებოდა შეფასება მოსამართლეობის კანდიდატების. მიმდინარეობს მნიშვნელოვანი პროცესი მასშტაბის თვალსაზრისითაც, ისე მოხდა, რომ ახლა ამ ეტაპზე არის 61 მოსამართლის ვაკანსია გამოცხადებული და სწორედ ამდენ ვაკანსია ზე უნდა შეირჩეს შესაბამისი პირი, რომელიც იქნება შესაბამისი ცოდნის, გამოცდილების და უნარების მქონე, და სწორედ ამის შემოწმების პროცესის ხარვეზიანობაზე არის ახლა ლაპარაკი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. შეკითხვა ჩემი არის შემდეგი ასეთი: თუ კი ვთქვათ ეს და ასე ამის მოწმენი ვართ, როგორც არის და რა პირობებშიც და რა ხარისხითაც მიმდინარეობს ეს პროცესი, ჩაივლის ასე დაინიშნება ეს 61 მოსამართლე, ამის შემდეგ რა რჩება, რა, არ ვიცი, ბერკეტი, რა მომენტი, რა ეტაპი, როცა შეიძლება ვითარების ვთქვათ გასწორება? შემდგომშიც ხომ იქნება ვაკანსიები? ნუ შეიძლება ერთბაშად ამდენი არ იყოს კიდევ რაღაც მომენტში, მაგრამ და დრო სულ იქნება ხომ ვაკანსიები? ყველას ვიღაცას გაუვასულა.
კი, როგორც უკვე აღნიშნა, ეს უკვე აქამდეც უნდა ყოფილიყო შემუშავებული, მაგრამ ძალიან ბევრ საუბრობთ უკვე ამ წესების არსებობაზე და ესეთი წესები აუცილებლად უნდა იქნა შემუშავებული და გაწერილი იმისთვის, რომ მომავალში მაინც ეს პროცესი იყოს ძალიან ნათელი და ობიექტურად წარიმართოს, ასე რომ ვთქვათ, აუცილებლად მინდა ასევე აღნიშნო ის, რომ სმენელისთვის რომ გასაგები იყოს, თქო ჩვენზე წოლაზე საუბრობდით წინა პერიოდში, მაგრამ აუცილებლად მინდა ვთქვა სახალხო დამცველის პოზიციიდან გამომდინარე ჩვენ კონკრეტული მოსამართლეების სახელების და გვარების თქო გამშხავნების გამბუნებრივია თავის შევიკავეთ და ეს ინფორმაცია სრულყოფილი სახით მხოლოდ საბჭოს მივაწოდეთ ეს თქო დახურულად, თუმცა რა თქმა უნდა ზოგადი განცხადება გაკეთდა სახალხო დამცველის მიერ რომ იყო ესეთი მასალები წარდგენილი, მაგრამ მაინც ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი არის მოსამართლეების დამოუკიდებლობის და ყოველგვარი ზეწოლისაგან თავისუფლების განცდის არსებობა და მაინც ჩვენ იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ სახელმწიფო ინსტიტუცია ვართ, კონსტიტუციური ორგანო და გარკვეულწლად შეზღუდული ვართ მანდატშიც, როცა საქმე ეხება სასამართლო სისტემას, ამიტომ ჩვენ მაინც არ გვინდოდა რომ ეს ასეთი ტიპის ვთქვათ ზეწოლა შეიძლება ეს არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოსამართლებს აღეკვათ რაღაცა ასეთად აღეკვათ თუნდაც ჩვენს მიერ გაკეთებული რაიმე განცხადება. თუმცა
ანუ სვენელისთვის ვიტყვი რომ განცხადება, რომელსაც აკონებს სახალხო დამცველი, ამ განცხადებას რაღაც მიბმულით ან არ ახლავს რაღაც ეს მასალა, რომელსაც თქვენ ახაბძანეთ, არამედ მხოლოდ იუსტიციის საბჭოს წარუდგინეთ.
დიახ, იუსტიციის საბჭოს წარუდგინეთ.
რამდენზე შეიძლება ეს ვიკითხო?
კი, დაახლოებით არის ალბათ 20-მდე საქმე, ზუსტად შეიძლება 20 დაახლოებით 20-მდე მოსამართლეზე არის საუბარი, თუმცა ეგ საქმეები არის ისე თქვა შეიძლება იყოს ბევრი და მოდიდი მოცულობის დანართი არის, იმიტომ რომ ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში მთელი საქმის მასალების შესწავლის შედეგად იყო ესეთი გადაწყვეტილებები მიღებული სახალხო დამცველის და ზოგადად შემდგომ პროცესსაც რომ გავაგრძელოთ, თქვათ მოსამართლები თუ დაინიშნებიან ისინი როგორ გააგრძელებენ საქმიანობას და ასე შემდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის დისციპლინური ესე თქვათ პასუხისმგებლობა მოსამართლეების, რომელზედაც ასევე არ გვაქვს სახარბიელო მდგომარეობა ამ ეტაპზე. სახალხო დამცველმა მთელი ეს საქმეები რაც ახლა წარმოადგენთ იუსტიციის საბჭოში წლების განმავლობაში ჩვენ 2004 წლიდან მასალა იქნა წარდგენილი ახლა იუსტიციის საბჭოში, არა მხოლოდ ბოლო წლების, იყო მთელი რიგი რეკომენდაციები, ზოგადად სახალხო დამცველს კანონმდებლობის თანახმად აქვს უფლება რომ იმართოს იუსტიციის საბჭოს კონკრეტული მოსამართლის მიერ დისციპლინური გადაცდომის საფუძვლით რაღაც წარმოების დაწყების მოთხოვნით. აი ესეთი მოთხოვნები სახალხო დამცველს ჰქონდა არაერთი გაკეთებული წლების განმავლობაში, თუმცა უნდა ვთქვათ რომ აი ბოლო ორი წლის მაგალითი რომ მოვიყვანო, რასაც მე თვითონ ვარ ესე ვთქვათ მომსწრე ამ პერიოდის, არც ერთ საქმეზე იუსტიციის მოხლეს საბჭოს არ მიუღია გადაწყვეტილება. ყველა საქმეზე ფაქტურად პასუხი იყო ის, რომ შეეწყდა წარმოება და ეს არის ყო თქვა დისციპლინური მოსამართლის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძველი.
ეს არის წარმოუდგენელია, როგორც თქვა თეორიულად დაუშვებელია, რომ ორი წლის განმავლობაში თქვა არც ერთი გადაცდომა არ დადასტურდა მოსამართლეს.
დიახ, მოსამართლის გადაცდომას, ესე იგი იუსტიციის საბჭო არის ესე თქვა პირველადი ორგანო, რომელიც ამ საქმეს ესე თქვა იხილავს, მაგრამ თუმცა შემდგომ არის სადისციპლინური დისციპლინო კოლეგია, რომელიც არსებითად იღილავს უკვე ამ დარღვევას, თუ კი არსებობს ესეთი, მაგრამ პირველ ეტაპს ესეთი საქმეებს ფაქტურად არც ერთ საქმეს ბოლო ორი წლის განმავლობაში სადისციპლინო კოლეგიისთვის არ მიუღწევია.
ანუ შეიძლება ეს დავასკვნათ, რომ იუსტიციის საბჭო თვლის, რომ ბოლო ორ წელიწადში უხარვეზოდ მუშაობდა ყველა მოსამართლე.
ასე გამოდის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს არ იყო მხოლოდ სახალხო დამცველის მიმართვები, დარწმუნებული ვარ, იყო კიდე სხვა ტიპის საჩივრები, რომლებიც უბრალოდ მოსამართლეების მხრიდან შედიოდა, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ სახალხო დამცველი ეს არის ყო ძალიან ბევრი საქმე არის, მხოლოდ ალბათ დაახლოებით 15 შემთხვევა ჯამში რამდენიმე წლის განმავლობაში, როდესაც სახალხო დამცველმა მიმართა იუსტიციის საბჭოს და ეს არის მხოლოდ ისეთი შემთხვევები, როგორც თქვი, აქ ჩვენ არ ვიჭრებთ თქვათ მოსამართლის უფლებამოსილებაში მკუთხით, რომ თქვათ რატომ იღო ესა თუ ის გადაწყვეტილება, არამედ ჩვენს მიერ წარდგენილ საქმეებში საუბარი არის მხოლოდ იმაზე, თუ კი მოსამართლემ აშკარად დაარღვია რაღაცა პროცედურული ნორმა, ან იყო სამართლიანი სასამართლოს პრინციპების დარღვევა, თქვათ ისე როგორც ამაში აფასებდა მაგალითად ევროპული სასამართლო. მხოლოდ ესეთი ტიპის საქმეებში მიუმართავდით ჩვენ სადისციპლინო კოლეგიას და ბუნებრივია ძალიან ნათელ შემთხვევებშიც კი საბჭოს დამოკიდებულება იყო რომ იქ მათი შეფასებით ასევე არ იკვეთებოდა არანაირი ნიშნები, თუმცა ალბათ ისიც უნდა ვთქვათ რომ ორ წელზე მეტიც არის, როდესაც ვთქვათ აი ამ სადისციპლინო მექანიზმს მოსამართლების მიმართ გამოყენებას ფაქტიურად ადგილი არ ჰქონია და რადგანა უნდა მოსამართლის და მოსამართლეების უფლება მოსილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მათი დამოუკიდებლობა და მიუკერძობლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დაცული უნდა იყოს სასამართლო სისტემა სრულად რაიმე ტიპის გავლენისგან და ზეწოლისგან, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება ეს სისტემა იყოს სრულად დაუსჯელი დარჩეს ყველანაირი ტიპის მოქმედებებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ბუნებრივია გარკვეული კონტროლი ამსა, იმიტომაც არსებობს იუსტიციის საბჭო, იმიტომაც არსებობს სადისციპლინო კოლეგია და იმიტომაც გვაქვს ის კანონი, რომელიც ადგენს საფუძვლებს რა შეიძლება იყოს გადაცდომა, დისციპლინური გადაცდომა მოსამართლის მხრიდან. თუ ეს საერთოდ არ მუშაობს ეს სისტემა, ბუნებრივია მოსამართლეებს არავისე ვთქვათ კონკრეტულზე არ შეიძლება რა თქმა უნდა იყოს საუბარი, მაგრამ გაუჩნდეთ განცდა, რომ ისინი სრულად ხელშეუხებელნი არიან ვითარებაში და შეიძლება ძალიან ბევრს სახალხო დამცველს ჰქონდა ძალიან კონკრეტული პოზიცია იგივე ბოლო გადაწყვეტილებაზე, ხო, რაც იყო რუსთავი ორი საქმესთან მიმართებაში მიღებული. მე არ საუბრობ რომ ის მოსამართლე ვთქვათ შეიძლება გამხდარიყო დისციპლინური პასუხისმგებლობისთვის რაღაც ზომები ყოფილიყო მის მიმართ მიღებული, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ჩვენი მხრიდანაც ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება იყო შეფასებული ძალიან უარყოფითად, იმიტომ რომ ვფიქრობდით, რომ ძალიან კონკრეტულ გამოხატვის თავისუფლებაში ჩარევა შეიძლება ჰქონოდა ადგილი. ეს უბრალოდ შეიძლება მაგალითად მოვიყვანოთ, მაგრამ არის კიდევ უფრო შეიძლება აშკარა მაგალითები, როდესაც კანონის დარღვევას, უხეში დარღვევას, ან მოსამართლის მხრიდან თავისი უფლებამოსილების არაჯეროვან შესრულებას აქვს ადგილი. ესეთი შემთხვევები, რა თქმა უნდა, იყოს განხილვის საგანი იუსტიციის საბჭოს და სადისციპლინო კოლეგიის მიმართ. ამ წუთას საუბარი არის იმაზეც, რომ თვითონ ეს კანონმდებლობა, რომელიც სადისციპლინო პასუხისმგებლობის საფუძვლებს ადგენს, ესეც არის გარკვეულწლად ხარვეზიანი. ამაზე თვითონ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ცალკეული წევრებიც საუბრობენ, მაგრამ ჯერჯერობით არ არის რაიმე ხელშესახები, რომ თქვათ ამაში ცვლილებები უახლეს პერიოდში განხორციელდება, თუმცა პროფესიულ წრეებში, ისევე როგორც თვითონ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში სადისციპლინო კოლეგიის წევრებიც ამაზე საუბრობენ, რომ აუცილებელი არის გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება და ყოველ შემთხვევაში ამ მხრივაც რაღაცა პროგრესი უნდა გქონდეს.
ეს პროცესი მიდის ახლა როგორც მიდის, მე შემიძლია ასე წარმოვედგინო, არ იცი მსმენელს რა აზრი აქვს, დღეს პასიურობს ჩვენი მსმენელი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327. ანუ იგივე დაუშვათ ისეთი ტექნიკური რამაც შეიძლება ტექნიკურად ჩაითვალოს, რომ ვთქვათ გრაფიკი გასაუბრების უნდა გამოქვეყნდეს 7 დღით ადრე ფუნქცია და ქვეყნდება რას როგორც უყურებს წინა დღით, ხო, და ვინაობა ამ ესე ვთქვათ სია კანდიდატებისა, ასევე მაგალითად არასამთავრობოების ერთი ჯგუფის ახალგაზრდა იურისტები აწერენ ხელს ამ განცხადებას, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი, უფლებათა ცენტრი, კონსტიტუციის 50-მე მუხლი, ასე შემდეგ. აქ არის ლაპარაკი იმაზეც, რომ ეს კანდიდატების მხოლოდ სახელსა და გვარს ახლდეს ბიოგრაფიები მაგალითად. ანუ ეს არ ხდება ახლა, ამას ვადევნებ თვალს, როგორც მიდის, ისე მიდის. აი ბუნებრივია ჩნდება კითხვა, ანუ ეს ამ ტალღამ ასე ჩაიარა, შეგვიძლია ვთქვათ, არ ვიცი, პროცესის ბოლომდე რა შეიძლება რომ მოხდეს შუაგზაში.
ასე გამოდის.
12 კანდიდატი გუშინ იყო, დღეს იქნება კიდევ 10-ო, მგონი თქვენს.
დიახ. ანუ რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილი არის იუსტიციის საბჭოს ხდომებიდან, ცდომებზე თვალყურის დევნებიდან გამომდინარე, ნათელი გახდა, რომ საბოლოო ჯამში იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ეს კანდიდატები, ანუ ცალკეულ წევრებს ქონდა თქვა სურვილი, რომ უფრო მეტი კანდიდატებთან გასაუბრება მომხდარიყო ერთი დღის განმავლობაში, რაც ბუნებრივი ალბათ წარმოუდგენელი არის 10-ზე მეტი კანდიდატს ფიზიკურად არ აქვს აზრი რომ გაესაუბრო ერთი დღის განმავლობაში, ბუნებრივი არის. კარგია რომ თქვა ეს ციფრი შედარებით ნაკლებზე იქნა დაყვანილი, ვიდრე თავიდან სურვილი იყო. ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროცესის კიდევ უფრო გამჭრელობისთვის და საზოგადოებისთვის, რომ უფრო ნათელი იყოს რასთან გვაქვს საქმე, რომ ამ კანდიდატების ბიოგრაფიები იყოს გამოქვეყნებული, ხომ? მაგრამ
ამას ვინაობა ხომ ღია არის, განცხადებები იუსტიციის საბჭოს საიტზეც არის სხვადასხვა გვარი, ღია არის და ყველა შეუძლია შეამოწმოს ვინ არის და ნახოსო.
კი, თუმცა ბუნებრივია იყოს საუბარი იმაზე, რომ ბიოგრაფია უნდა იყოს მოცემული, იმიტომ რომ ხო 100 ადამიანი შეიძლება უბრალოდ საიდან შეიძლება იცნობთ, ხო, ამ ადამიანს. ან ცალკეული ადამიანები, ვინც თქვა მოსამართლები იყვნენ, მეტნაკლებად მოსახლეობა წარმოადგენდნენ, შეიძლება კონდეს, მაგრამ არც ეს აუცილებლად ესე არ
არის.
თუკი ეს არის, კი, რა
თქმა
უნდა, ცნობადობა ნამდვილად შეიძლება ეს ყოველას მოსამართლის სახელი და გვარი ცნობადობა არ იყოს.
სმენელი არის ხაზზე, ხო? დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა,
ისმენთ. ეს არ აქვს ასეთი კითხვა მექნება. პიროვნულ არჩევნაზე იყო ლაპარაკი და პიროვნული ღირსება მოსამართლისთვის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, სამართლიანობის შეგრძნება და ანუ პიროვნული ღირსებები განათლებასთან ერთად და რა გაუგეთებია ბიოგრაფიაც მნიშვნელოვანია, ეს ჩემი აზრია. კიდევ რა მაინტერესებს, აი რეგიონებში რა ხდება, რეგიონებთან დაკავშირებით, აი ძველი მოსამართლეები, იცით რა გაგებით კითხულობ, აი კადრები არის იმის საშუალება, რომ ჩანაცვლდეს და განახლდეს, გახალისდეს ეს სისტემა, რომელიც ჩაბყაღებულია და კორუფციის ჭაობში იყო 9 წლის მანძილზე. იმიტომ მე ხვდები ახლა ძველი სახეები, ძველი მოსამართლეები არის ჯერ კიდევ ადგილზე და პრობლემა არის მგონი კადრები. სარგებლობთ იმით, რომ თქვენთან არის სახალხო დამცველი და აი ასეთი კონკრეტული კითხვა მინდა რასო, სახალხო დამცველის მუშაობით თქვენ თურჯანდებით კმაყოფილი და ამ ხელისუფლების დაპირება აი სამართლობასთან ბრძოლა რამდენად შეგიძლიათ შეაფასოთ, რამდენად აღსდგა სამართლიანობა და თვითონ სახალხო დამცველის აპარატი სახელი კარგად ჟღერს, მაგრამ რამდენად იცავთ თქვენ ადამიანის უფლებას? თქვენ ოდესმე მიყვევით სასამართლოდან პრობლემით, რომ მოვიდეთ, აი მე მაგალითად რომ მოვიდეთ თქვენთან პრობლემით, თქვენ ჩემ პრობლემას მიიყვანთ, შედეგამდე მოაგვარებთ და ეს უამრავი არასამთავრობები, რომელიც არ არიან გაშიფრული, ყირალა სახელები, დემოკრატიულობა, ადამიანის უფლების დაცვა, გამჭვირვალეობა, გამჭვირვალეობა კი არა, ბუნდოვანება და ვის ემსახურება, ესენი არიან ლეგიტიმურად ჩამონტაჟებული სხვა ქვეყნის აგენტები, რომლებიც ხელფასებზე მუშაობს და არამედ უფლება, არამედ სამართლიანობა, არამედ დემოკრატია არ აინტერესებს.
მადლობა ზარისთვის.
მადლობა და უკაცრავად ემოციები.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა რომ გვისმენთ. სისტემატურად როგორც მე ხვდები თქვენი ნაზარებიდან ცნობ ხვანზე ზოგიერთ სმენას ვინც უფრო ხშირად გვირეკავს, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. ხო არ ვიცი სამართლიანობაზე თუ ლაპარაკობთ, მე არ მაქვს უფლება სმენელის მოსაზრება გამსაჯო, თუმცა ასე რა ვიცი მე ერთ ხელის მოსმით ყველასთვის რაღაც იარლიყის მიწებებაც არ ვიცი რამდენად სამართლიანია, თავად განსაჯეთ, მე სტუმარს მივცემ საშუალებას რომ გიპასუხოთ. მოსამართლეების საკითხი დაიწყო, კადრების პრობლემები და შემდეგ ესე ემოციური ვარ
მართლაც
რა არგუმენტი ცოტა ვერ მოვისმინეთ, მაგრამ
გისმენთ. მოსამართლებთან დაკავშირებით ბუნებრივია ეხება მთლიანად სამართლოს სისტემას, ანუ რეგიონებშიც მოსამართლებს და ასე შემდეგ, რეგიონებშიც არის რა თქმა უნდა პრობლემა მოსამართლების, მაგალითად ჩვენ ქონდა კონკრეტული მაგალითი რაიონის ერთ-ერთ სამართლოს ამმართებაში, რომელიც ზუსტად რესურსის არასნაკლებობის გამო, ადამიანური რესურსის ნაკლებობის გამო გადაწყვეტილებები და განაჩენები ადამიანებს თვეების და ზოგჯერ წლების განმავლობაში არ ქონდა ჩაბარებული. ესეთი ხარვეზები არის, როგორც უკვე თავიდანვე აღნიშნე, და ეს დანიშნეს პროცედურები ეხება მთლიანად სამართლო კორპუს რეგიონებშიც და ასე შემდეგ და რეგიონებში უბრალოდ მოსამართლებს ხა ჩაულებრივ აწლიანი ვადამოქმედებს, ვინც ხელახლა არ იქნება შერჩეული, მათ ვთქვათ ისინი აღარ იქნებიან მოსამართლეები, თუ კი ქონდათ ამ კონკურსზე შემოტანილი, მაგრამ ისეც ვინცაც ჯერჯერობით არ დასრულებულა ეს ვადა, მათი აწლიანი ვადა, ისინი ჩაულებრივ ბუნებრივ გააგრძელებენ თავიანთ უფლება მოსილებას. რაც შეეხება ჩვენ საქმიანობასთან დაკავშირებით სახალხო დამცველს, არ აქვს სამართლოში პირის წარმომადგენლობის განხორციელების უფლება მოსილება, შეკითხვა ამას შეეხება და რაც შეეხება რეაგირებას, გააჩნია საქმეს, ანუ სახალხო დამცველს შეუძლია თუ კი დარღვევა არის ჩადენილი, ესე ვთქვათ, სახელმწიფო ხელისუფლების რომელიმე ორგანოს მხრიდან, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გაგვაჩნია მხოლოდ უფლებამოსილების შესაძლებლობა, რაღაც რეაგირების განხორციელების შესაძლებლობა გვაქვს და როგორც უკვე ვთქვი, გააჩნია შემთხვევას, ჩვენ შეგვიძლია მივმართოთ კონკრეტულ უწყებას, ვინცაც ასე თუ ის პირი ადამიანი თვლის, რომ მისი უფლებები დაარღვია და მივუთითოთ, თუ ჩვენს ჩავთვლით საქმის შესწავლის შედეგად, რომ იქ ნამდვილად იყოს ახაზე დარღვევები, თუ რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ამ ადამიანების უფლების აღდგენა მოხდეს. გვაქვს ჩვენ რა თქმა უნდა წარმატებული საქმეებიც ალბათ ახლა აქ ამაზე ბევრს ვისაუბრებ და რაც შეეხება სამართლიანობის აღდგენას სასამართლო ალბათ ეს ძალიან მოკლედ უნდა ვთქვა ხელისუფლების დაპირება იყო რომ თქვათ მოხდებოდა თუნდაც უკვე მიღებული გადაწყვეტილებების გადასინჯვის მექანიზმის შემუშავება ეს მოლოდინი საზოგადოებაში ისევ არსებობს და ვიცით რომ ეს პროცესი გაჩერდა სახალხო დამცველს ჰქონდა კონკრეტული ინიციატივა რომ თქვათ საკონსტიტუციო სასამართლოს მინიჭებოდა გაზრდილი უფლება მოსილების ფარგლებში თუნდაც აი ამ ძველი ძალაში შესული გადაწყვეტილებების გადასინჯვის რაღაცა მექანიზმი ასევე და ზოგადად საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლება მოსილება გაზრდილიყო, მაგრამ ჯერჯერობით ამ პროცესთან დაკავშირებითაც თქვათ არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს პროექტი, რაც ჩვენ მოვამზადეთ, სხვადასხვა პროფესიულ ჯგუფებში განხილვის შემდეგ, ასევე თვითონ წარმოადგინოთ პრინციპში პარლამენტში, რომ თქვათ პარლამენტმა იმსჯელოს, რამდენად მისაღები იქნება ეს მექანიზმი, მაგრამ ბუნებრივია, ჩვენთვისაც ძალიან ნათელია და კიდევ კვლავ შემოდის ბევრი საჩივარი და მოთხოვნა, ესე თქვათ უკვე არსებულ დარღვევებზე, რისი გამოსწორების დაპირებაც იყო ხელისუფლების მხრიდან და ბუნებრივია ეს მოლოდინი საზოგადოებაში არსებობს, რომ რაღაცა უნდა გაკეთდეს სამიმართლოდობით, მაგრამ ჯერჯერობით ეს პროცესი, თქვათ, წინ არ მიდის, არ წასულა. არის ძალკე პრობლემა იგივე, არ მარტო სასამართლოს გადაწყვეტილებებთან მიმართებაში, არამედ გამოძიებებთან მიმართებაშიც, ხომ? ძალიან ბევრი საჩივარი არის შესული იგივე პროკურატურაში და ჩვენ გვქონდა არაერთი სკოთ მოთხოვნა პროკურატურის ორგანოების მიმართაც, რომ პროკურატურა უნდა იყოს უფრო ეფექტური და თუნდაც აწვდიდეს საზოგადოებას პროაქტიულად ინფორმაციას თუ რა გაკეთდა იმ დარღვევებზე, რაზეც ეს ძალიან ბევრი გვსმენია.
ისეთ თემას შემოიტანა მსმენელმა, რომელსაც აღარ ეყოფა ჩვენ დარჩენილი დრო, ჩვენი გადაცემის მიუბრუნდებით მომავალში აუცილებლად არაერთხელ გვისაუბრია ამაზეც, რაზეც სვენელმა იკითხა. ნათია კაციტაძეს სახალხო ფოლის მოადგილეს მინდა დიდი მადლობა უთხრა დღეს ჩვენთან მობრძანებისთვის და ინფორმაციული საუბრი